Dabas zinātņu loma jaunajā mācību saturā. Mācību saturs tiek pārskatīts pēctecīgi un kompleksi, tāpēc nav liederīgi mehāniski salīdzināt šobrīd spēkā esošajos un jaunajos pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos programmu paraugos minēto stundu skaitu. Stundu skaits ir saistīts ar izglītības standartā definētajiem skolēnam plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem. Izglītības standarts gan pamatizglītībā, gan vispārējā vidējā izglītībā paredz plašu skolu autonomiju lēmumu pieņemšanā attiecībā uz izglītības programmas īstenošanu. Piemēram, vidējā izglītībā 56-77% no mācību satura apguvēja atvēlētā laika skolēni mācīsies obligāti apgūstamā satura daļu un 23-44% no mācību satura apguvēja atvēlētā laika apgūst savām interesēm atbilstošu mācību saturu. Mērķis šādai mācību darba organizācijai ir dot iespēju skolēniem 10. un 11. klasē nostiprināt, vispārināt un paplašināt pamatizglītībā mācīto visās mācību jomās, bet 11. un 12. klasē mācīties padziļināti šaurāku mācību jomu loku. Jaunais vidusskolas modelis paredz iespēju skolēniem iedziļināties mācību saturā, ar kuru saistītas viņu nākotnes ieceres vai intereses. Tādēļ vidējās izglītības standarta MK noteikuma projekts nosaka izglītības saturu katrā mācību jomā 3 atguves līmeņos, lai iegūtā izglītība būtu vispusīga. Visiem skolēniem obligāti jāatgūst vispārējā līmeņa mācību saturs katrā mācību jomā, kuru mērķis ir nostiprināt, vispārināt un paplašināt pamatizglītībā mācīto. Tas nozīmē, ka bioloģija vispārējā vidējā izglītībā skolēni apgūs vispārīgajā kursa dabaszinības vai optimālajā kursa bioloģija apguves līmenī. Bioloģijas fakultātes vēstulē norādītais stundu samazinājums kursam bioloģijai, salīdzinot ar pašlaik spēkā esošo, jāskata visas dabaszinātņu jomas kontekstā, jo pamatizglītībā skolēni bioloģiju 210 stundas apgūs lielākā apjomā nekā fiziku 140 stundas un ķīmiju 140 stundas. Punkts pievienojot vidējās izglītības pamatkursu stundu skaitu bioloģijā 105 stundas, fizikā 245 stundas un ķīmijā 210 stundas, kopējais stundu skaits starp dabaszinātņu priekšmetiem izlīdzinās ESF projekta kompetenču pieeja mācību saturā ekspertu skatījumā optimālajā līmenī noteiktie plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti kursā bioloģija atbilst stundu skaitam noteikumu projektā. Satura veidošanas procesā specifiskie bioloģijas satura jautājumi tika atstāti augstākajam atguves līmenim, mērķtiecīgi pārdalot stundu skaitu starp optimālo kursu bioloģija un augstāko līmeni kursu bioloģija fizikā un ķīmijā. Stundu skaits tika samazināts, ieviešot pašreiz spēkā esošo MK noteikumi 2013. gada 21. maija numura 281 vispārējās vidējās izglītības standartu ķīmijā 35 stundas. Fizikā 70 stundas. Punkts bioloģijā stundu skaits netika samazināts. Savukārt, ja skolēni izvēlēsies padziļināti apgūt dabaszinātņu jomu, tad jomas iekšienē mācību saturu ir iespējams realizēt dažādās padziļināto kursu kombinācijās, realizējot padziļināto kursu bioloģija 210, kopīgais stundu skaits. Pieskaitot bioloģija 105, ir 315, kas ir par 1,5 reizēm vairāk nekā šobrīd. Noteikuma projekts paredz, ka skolēni var veikt projekta darbu 70 stundas saistībā ar padziļināto kursu bioloģija. Kopumā tas nodrošinās skolēniem iespēju iedziļināties, sagatavoties tālākām studijām un eksāmenam, kuru noteikuma projekts paredz pēc skolēna izvēles padziļinātā kursa noslēgumā. Aicinām noteikuma projektu skatīt kopumā http://mk.gov/lv/mk.tap/40.473.585, kā arī papildus gūt informāciju https://www.skola2030.lv.